жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. АқШ мемлекеттік хатшысы Джон Керри қарашаның бірі күні Қазақстанға ресми сапармен келді. Осы сапар алдында АқШ сенаторы Бен Кардин Джон Керриден Орталық Азия елдеріндегі адам құқықтары мәселесін көтеруді сұраған еді. Азаттық лайф хабарында құқық қорғаушы Маржан Аспандиярова АқШ мемлекеттік хатшысы Джон Керридің Қазақстанға келуіне байланысты елдегі адам құқықтары ахуалы жайлы пікірлерін айтқан болатын. Микрофон кезегі хабардың жүргізушісі әріптесім Қасым Аманжолында.
АқШ-тың мемлекеттік хатшысы Джон Керридің Орталық Азияға қазір сапары басталды. Бүгін ол кісі Қазақстанда. Жалпы осы келуден жалпы сіз не күттіңіз? Джон Керридің сапары бұл кездейсоқтық па? Сіз үшін қалай осы жөнді айтып өтсеңіз бірінші?
Джон Керри мырзаның келуіне байланысты не айтуға болады? Мына Орталық Азия мемлекеттерін аралап жатқаны тегін емес. Әрине, қазір Ресей менен Еуроодақтың арасындағы, Америка Құрама Штаттарының арасындағы саяси жағдайға байланысты Америка Құрама Штаттары өзі мына жақты бір байқап өзінің бір мүддесін көздеп отыр ғой әрине. Сондықтан ол кісінің бері қарай бұл келуіне мен бір үлкен мән беріп отырған жоқпын өз басым.
Кезекті дипломатиялық қарым-қатынас дейсіз ғой.
Кезекті дипломатиялық қарым-қатынас ол қалай айтсақ та ол ешқашанда бір елдің басшысы басшылығына жақын адамы келіп басқа елдегі жағдайды түзеп бермейді. Америка менің ойымша осы Қазақстандағы жағдайды өзінің геосаяси жағдайды өздеріне деген мүмкіндіктердің бәрін бос жіберіп алдында.
Осы сапардың алдында Джон Керриге кейбір сенаторлар, кейбір саясаткерлер өз тілектерін жеткізіп, Орталық Азиядағы адам құқығы мәселесін көтерсеңіз, талап қылып қойсаңыз деп айтты. Сенатор Бен Кардин деген азамат Қазақстандағы адам құқықтары, оның ішінде түрмедегі азаматтар, оның ішінде тіпті саясаткер Владимир Козловтың түрмеде жатқан мәселесі, оған Қазақстан билігі тарапынан болған қысымдар туралы айтып, және соған әсер етуін өтінді. Жалпы сіз қалай ойлайсыз? Осы келу, осы бір сапар, осы бір кездесулер кезінде Қазақстанның ішкі жағдайы, оның ішінде адам құқықтары мәселесі көтерілуі мүмкін бе?
Адам құқықтары жөніндегі мәселе көтерілуі мүмкін, бірақ ол қаншалықты нәтиже береді? Сол мені ойландырады. Және де қазір мына Америка Құрама Штаттары болсын, Еуроодақ болсын, менің ойымша мына Қазақстанның тырнақшаның ішіндегі көп векторлық саясатына алданып, негізінен осы режимнің осындай түрде қалыптасуына мүмкіндік берді деп айтуға болады. Яғни адам құқығы сондай қазір аяқ асты болып қалған. Сондықтан жаңағы Джон Керри мырзаның алдында қандай бұл мәселелер көтерілсе де, көтерілгені дұрыс әрине, айтылу керек, әрине талап та қойылу керек, қандай заңсыздықтар болып жатқан жөнінде есту керек, олар білуі керек, бірақ одан бір айтатындай бір нәтиже шығады деп ойламаймын, себебі шетелден келген мырзалар олар дипломатиялық тілмен ғана біз алаңдаушылық білдіреміз деп сонымен ғана шектеледі. Нақты мысалы Қазақстанға қарсы санкция ешқандай қолданылмайды. Ол көп жылдан бері солай болып келе жатқан жағдай.
Жоқ, нақты бір әсер ету тетіктері бар ма жалпы АқШ-тың Қазақстанға дәл осындай мәселеде? Және ондай ниеті бар ма сіздің ойыңызша қалай?
Егер жаңағыдай санкция қолданса, мысалы шында да адам құқығына зиян келтірген лауазымды қызметкерлерді шетелге шығармау жөнінде
Магнитский тізім деген сияқты ресми қатысты.
Сондай бір тізімдер жасалып, сондай санкция қабылданса, мүмкін ол кішкене ойландыратын беді біздің мырзаларды. Бірақ ондай әрине болмайды, ол нақты жағдай. Және біздікілер қулығын асырып, адам құқығы жөніндегі әңгіме көтерілген кезде өздерінің бір үйдегі дайындаған әңгімелерін айтып, әңгімені бұрып кетеді басқа жаққа. Мысалы, біз міне түрмеде жатқан адамдардың жағдайын жақсарттық, оларға дойбы ойнауға, хор мен ән айтуға мүмкіндік жасап жатырмыз. Соны бір ерекше керемет бір қадам ретінде көрсетіп, біз осындай жетістіктерге жетіп жатырмыз деп, сонымен алдап шығарып салады. Ал айтарлықтай одан бір нәтиже бола қоймайды. Бірақ әрине талап ету керек, айту керек.
Айтылу керек дейсіз ғой. Жаңа сөзіңіздің барысында бір айтып қалдыңыз, сіз Қазақстандағы осындай жағдайға мүмкіндік берді дедіңіз. Мысалы, жаңа батыс мүмкіндік берді, АқШ мүмкіндік берді дегенде айттыңыз. Оны қандай негізге сүйеніп айтып отырсыз мысалы?
Енді
бұған дейін мүмкіндіктер бар еді дегенде айттыңыз және.
Иә. Қазақстанның тәуелсіздігімен бірге осы табаны күректі 20 жылдан бері айтып келе жатырмыз Қазақстандағы адам құқығы жөнінде. Қанша рет біз азаматтық қоғам болып жаңағы осы жағдайды ашық айттық, осы жағдайды талқылауға шақырдық, осы жағдайға тыйым салуға ықпал етуді сұрадық. Бірақ ешқандай өзгеріс болмады, ешқандай қимыл болмады. Сырт елдердегі Қазақстанның партнерлерінен мысалы, өздеріңіз білесіздер, мына ОБСЕ-ге төраға болудың алдында біздің қоғамда екі түрлі пікір болды. Біреулер айтты, әрине біздің сол үлкен ұйымға төрағалық еткеніміз Қазақстанға өте пайдалы болады деп біреулер айтты, одан ештеңе күтудің керегі жоқ деді, бірақ сонда да бір үміттер болған.
Бұл елдегі оппозициялық күштерді.
Соның алдында мүмкін төрағалық етудің алдында бір адам құқықтарына байланысты біздің бір заңнамаларға өзгерістер кіреме, басқа да бір дұрыс
үміттер болды дейсіз ғой.
Басқа да бір дұрыс нақты қадамдар жасалады ау деген сондай үміт болды. Бірақ керісінше одан ешқандай нәтиже шықпады. Мысалы жаңағы шеру, ереуіл жаңағыдай бейбіт жиын өткізу жөніндегі заңның қаншалықты қазіргі өмірге қайшы келіп тұрғанын, жалпы конституцияға қарама-қайшы келіп тұрғаны жөнінде осы 20 жылдан бері айтылып келе жатыр. Бірақ біз
қазір қалай Қазақстандағы жаңа оппозициялық күштер, жаңа демократиялық күштер, азаматтық белсенділер, олар бір сыртқы ықпал ету мүмкіндіктерінен бір күдер үзді ме, шаршады ма, бұл қандай көңіл күйді білдіреді?
Әрине байланыста болу керек, әрине ол жақты да тыңдау керек, бірақ қорытып ары қарай өзіміз қандай қадам жасаймыз, өзіміз қалай қимылдаймыз, соны ойлау керек. Өйткені сырттан келген біреу біздің мәселемізді шешіп бермейді, ол анық нәрсе.
Ал бұл Қазақстанның өз ішіндегі бір оппозициялық күштердің бір жүйелі институтының жоқтығынан, жүйелі бір қоғамдық ұйымының, партиясының жоқтығынан емес пе? Егер мысалы Қазақстанда бір қандай да бір оппозициялық шынымен әлеуетті партия болған жағдайда, қазір осындай барыс-келістің барлық мүмкіндіктерін қарастырған болар еді ғой. Мүмкін ол осы себептен емес пе?
Әрине, ол да бар, өйткені қазір өздеріңіз білесіздер, бізде беделді жалпы билікке қарсы нақты сын пікір айтып жүрген оппозициялық демократиялық күштердің бәріне кедергі жасалып, саяси партиялардың бәрін жоқ қылды. Сондықтан да қазір нақты институт болмағандықтан осындай қарым-қатынаста дұрыс ойдағыдай болып жатқан жоқ.
Иә, ұйымдастыру мәселелері
шешіліп жатқан жоқ, иә. Бірақ ол жаңағы Америка Құрама Штаттарының өз жағынан да, олар өз тараптарынан да бір ықпал, өз тараптарынан да сұраныс болу керек қой.
Қазақстан енді геосаяси тұрғыда орналасуы екі үлкен алпауыт мемлекеттің ортасында тұр, иә. Тек Қазақстан ғана емес, жалпы Орталық Азия мемлекеттерінің барлығының жағдайы бір-біріне ұқсастау. Мысалы, Өзбекстанның да, Қырғызстанның да, Түркменстан мен Тәжікстанның да жағдайы ұқсастау. Бірақ екі ойыншының екеуі де Қытайда, Ресейде Қазақстандағы адам құқықтары, Қазақстандағы азаматтық еркіндіктері, Қазақстандағы сөз бостандығы деген мәселелерді көтеріп, ондай мәселелерді бір Қазақстан билігімен диалогқа келген кезін есімізде жоқ. Бізде қашанда ақш бір осындай қарым-қатынас болған кезде бір ақштан үміт күту болады. Яғни бұл жерде баланс үшін мүмкін Американың және ақштың ықпалына сүйену Қазақстанда қаншалықты бір мүмкін, осы мүмкіндікті пайдалану қаншалықты деңгейде? Ал енді Қытайда, Ресейде, Қазақстанда мұны көтермей тұрғаннан кейін, яғни ақштың көтеруін сұрау мысалы мүмкін керек шығар Қазақстанда, қалай ойлайсыз?
Біз оны Америка Құрама Штаттарына қаратамыз ба, басқа мемлекеттерге қаратамыз ба? Біздің еліміздегі адам құқығы жөніндегі жағдай біз өзіміз түзеуіміз керек. Қазіргі жағдайда біздің ішкі мәселемізге сырттағы көп күштер ықпал ете алмайды деп ойлаймын. Бірақ біздегі бір қазір болып жатқан жайсыз жағдай, мысалы Ресейдің ақпарат құралдары, Ресейдің интернет желілері, интернет ресурстары Қазақстанға кері әсер келтіріп жатыр деп айтуға болады.
Иә, Қазақстанда өзіңіз айтып тұрғандай Ресейдің ықпалы, ақпараттық саяси ықпалы
басым болып жатыр, иә.
Ал жалпы Қазақстандағы жалпы ақшқа деген көзқарасты қалай сипаттар едіңіз?
Қазақстанда енді билік
қоғамның ақшқа деген көңілі қалай?
Билік жаңағы көп векторлы саясат деп айтып отыр. Ана жаққа да, мына жаққа да бәріне де жақсы болғысы келеді. Ал қоғам, азаматтық қоғам ретінде бізде шындық айту керек, көптеген адамдар, жағдайы бар, мүмкіндігі бар адамдар бала шағасын шетелде оқытуға тырысады, және кімде мүмкіндік бар, сол Америка Құрама Штаттарына барып оқытқысы келеді, балаларын сол жақтан оқытсақ дейді. Яғни бұның өзі бір үлкен көрсеткіш. Ол жаңағы қалталы азаматтар, бизнестегі басқа жаңағы сол мемлекеттік қызметте, мемлекеттегі жоғары қызметтегі чиновниктердің өздері сөйтіп балаларын сол жақта оқытып жатыр. Егер ол жақтағы жаңағы жағдай сенімсіз болса, ол жақтағы жаңағы білім сапасына күмәндер болса, онда неге үйтеді? Яғни қоғамда үлкендерген елдерге деген дұрыс көзқарас бар, қызығушылық бар, өйткені қазір көзі ашық адамдар, өкінішке орай біздің сол жастарымыз кетіп жатыр сыртқа қарай, өйткені өзінің болашағын Қазақстанмен көп жағдайда байланыстырғысы келмейді. Бұл үлкен дерт, және бұл қайғылы жағдай.
Рахмет әңгімеңізге.
Қымбатты тыңдарман, сіздер құқық қорғаушы азаматтық белсенді Маржан Аспандиярованың ақш мемлекеттік хатшысы Джон Керридің Қазақстанға сапарына қатысты ой-пікірлерін тыңдадыңыздар. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болатын. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.